iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan da ka, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Kadistasyon ti radyo na inlangit ang akang kanta. Dungagat radyo kaya't mo dungagan tat sayon agapot langit at nanayon. Tawagam Apo, dungagat radyo dengkit ti musika ti tangatan. Dungagat radyo, mapnon kat rako, iyalingag mo. Ket dungagat ti radyo ti Apo, awagam Apo. Dungagat radyo ti kanta na inlangitan, dengkit dagiti husanas pay. Dungagat radyo mapadasam ragsak ako uray marik ng langit ikararuang awagam ako. Dungagat radyo dengkit ti musika ti tangatan. Dungagat radyo mapangkat rako iyalingag mo. Kati radio ti Apo, awagam Apo. Dungagat radio dengkem ti musika ti tangatan. Dungagat radio mapangkat rako iyalingag mo.
Madidayaw ni Apo Diyos, tiagnanayon, kablaawang kayo tinimbag ng aldaw kadikay amin, kakabsat, kinayetek, nagagayem, iti daytoy nga programa, siyak ni Pastor June Gananciel, akadwayo manen iti daytoy nga kanito. Awising kayo manen nga makiinadal kanyak, kan makikuyog kanyak, iti panagadal, dagiti sasao ni Apo Diyos, iti daytoy nga oras. Kumusta kayo manen kakabsat, kinagagayem? Sa apel akumata na salunat kayo, kanadaan ti karadkad, kadigiti bagbagi tayo, katlak amon tayo, iti bendisyon ni Apo Diyos, babaan ti panagdaydayo tayo, kinkwana. Babaan ti panagadal tayo, iti sasauna, iti daytoy nga programa. Daytoy adal tayo itagagabsat, kinagayem, kat masarakan, iti libro ti Daniel, may kapito nga kapitulo, may kasangapulo kat talo, aging ganat, may kadwapulo kat talo, nga birsikulo. Makipagbasa kayo karod kanya kagabsat, iti daytoy nga oras, katrugyan tayo, iti may kasangapulo kat talo, nga birsikulo. Kasto'y man iti kinunana. Nakita kadigiti parparmata, iti rabii. Kat adtoy, imay babaan kadigit ululup iti langit, iti may sa kasla anak iti tao. Ululup iti langit, iti may sa nga kasla anak iti tao. Kat dimteng iti dati alakay, kat isoy niya si dagda tisaklang na. Dito'y kagabsat kang gagayem, kat nailadawan iti anak ti Diyos, sa jay langit, nga bimaba nga daan ti kinadayag. Ken otoridad tapno alawon na, dagiti pagaryan dito'y lubong. Manipod kadigit intil, kat ibangon na iti iglesia na. Dito'y nga birisikulumat, kat inusar ni Apo tayo ng Isokristo, hindi nga pinagsapatada isuna, iti panakaidatag na iti sangwanan digiti Sanhedrin. Kuna na iti libro ti Marcos, may kasangapulo kat upat a kapitulo, inamapulo kat maysa, aging ganat inamapulo kat duwa nga birisikulo. Kuna na iti kastoy, dito'y kangatuan na padi, nagintuudan namanan, kat kinunanakin kwa na, sika ni Kristo iti anak iti bindito. ni Jesus kinunanak kinkwana. Siyak, kat makita yun to ti anak ti tao, ngagtugtugaw iti makanawan, iti man nakabalin, kan umay agraman dagiti ulap iti langit. Nubasahan tayo matkakabsat kin gagayem, iti umuna nga kapitulo, talupulo, kat dua, a bersikulo, kat kastoy ti impadto ti may sang anghel, iti uras ti panakaipas ngay na. Kunana iti kastoy, isu natanok to, kat managanan to, anak iti kangatuan. Kat ni Apo Diyos, intad nanto kinkwana, iti trono ni David nga amana. Gapoy ti daytoy kat nalawag nga mawatan tayo, nga iyon ay unay ditoy nga ni Apo ti nga Isu Kristo, iti tudtudun na iti nadakamat nga bato, nga nadagaan nga saan nga babaan ti ima, nga nang rumag iti ribulto wino imahe. Isunat imang ibaon, iti pagaryan na dito'y daga. Kuna iti Salmo, may kadwa nga kapitulo, may kapito nga birisikulo, siyak ibagakto ti may papan iti bilin. Ni Yahweh kinunana kanyak, sika ti anak ko, dito'y ngaldaw, siyak pinutot ka. Dito'y kagabsat kat iparparangarang na iti panagungar na, saan nga ti panakaipas ngay na sa Jebetlehem. Dito'y nga interpretasyon kat intad ni Apostol Pablo, iti libro ti Aramid, iti may kasangapulo kat talo, nga kapitulo, talupulo kat talo nga bersikulo. Kat dito'y matkakabsat masarakan tayong matlaang dito'y nga iparparangarang na iti dito'y nga bersikulo. Iti libro ti Salmo, may kadwa nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Kat intuloy ti Salmista nga kinunana, agkid daw ka kanyak, kat siyak itid kuntuking ka, dagiti nasnasyon ama ipay ti tawid mo. Kan dagiti kangatuan apasit ti daga akukam. Ti pagarian kat mayawat kiniapot ay Jesu Kristo. Kasatno ti panakaramid na dito'y, yun natin may kasyam nga bersikulo, iti libro ti Salmo, iti may kadwa nga kapitulo. Rumakam to ida iti pangor alandok, burakam to ida akaslabanga, iti agdamdamili. Inton yung may isuna kagabsat kin gagayem, katawanton ti sabalipay nga sumaruno, nga gundaway iti data. Amin katagpatinggan to, igibus nanto amin nga managrebelde, kat digit agtaniniid nga managtungpal, kat isudan to ti makastrek iti pagarian. Iti may kasangapulo katupat a bersikulo, kat iso inikan nati panagturay, kandayag, kan may isa nga pagaryan, nga amin digit ilili, nas nasyon, kan pagsasao, ag sirbida kumakin kwa na, ti panagturay na, ag nanayon, a panagturay, a dinto mapalabas, kat iti pagaryan na, dinto maduprak. Dito kagabsat kang gagayem, iti mangisagana, ti may kadwa nga yumay ni Apo tayong Yesu Kristo, kaya iti panang rumak na, iti imay, babaan iti bato, nga nadagaan, nga saan nga babaan iti ima na. Dito kat basaan tayo, iti libro ti Apokalipsis, may kasangapulo kat siyam a kapitulo, may kasangapulo kat may isa, aging gana ti may kasangapulo kat innam a bersikulo. Kasto yung mantik yun na nati pan nakaibasa kakabsat kin gagayem. Kat nakitak ti langit a silulokat, kat adtoy ti may isa a kabayo a puraw, kat day dinagsakay kinkwana. Managan idi, iti matalik, kin napudno. Kat may ipoon ti kinilintag, mangukom kan agaramit iti gubat. Kat dagiti matana, kasladarang iti apoy. Kat ti ulo na adado abalbalangat, kat adapay may sanganagan na anay surat, nga awan ti makaammo, no di sumat laang. Kat nagkawis iti may sangapagan anay, ang maparparsyakan iti dara, kat tinagan na iso ti berbo iti Diyos. Kat dagiti buybuyot sa dilangit, sumursurot da kinkwana, ang nagsakay da ka dagiti kabkabayo apuraw, nagkawis dati lupot ang nalapat, puraw kan natarnaw. Kat tingiwat na rimwar iti may sangakampilan anatadam. Tapno pang durun na kadigiti pagpagaryan. Kat iturayan na ida babaan ti may sanga sarukod alandok. Kat iso patayin na iti pagpuspusan iti kinaungat ti pungtot ti Diyos aman nakabalin amin. Iti maudi kat iti kawus na kantirabaw iti lupuna. Adda na isurat da ito'y anagan, ari, digiti ar-ari, kan apo, digiti ap-apo. Ti panagturay na agnanayon na panagturay kuna da ito'y nga bersikulo. Dito kagabsat kin gagayem, iti pagsusupyatan, iti sursuro dagiti iti daduma, may panggap ti pagaryan, iti milenyo, iti sangaribong atawin. Kuna ti libro ti Apokalipsis, may kadwapulo a kapitulo, may kanama bersikulo, nagasat kin santo, iti mairaman ti panagungar ng umuna. Kadakwada awan ti panakabalin, ti may kadwang ipapatay. Nudikat isudan to dagiti papadi ti Diyos, kini Kristo, kat makipagari dan to kinkwana bayat ti sangaribo atawin. Ti isang aribong atawin nga nadakamat ditoy kakabsat kin gagayem, kat may isang figurative speech, iti kinananay, kayat nga saun nga daytoy kat agnanayon. Awanan ti may kadwa nga tiyansa, ni Satanas kan digiti pasurot na, digiti managdakdakes, digiti saan nga nalintag, kan saan nga agtalinaed, kat may pandati apoy nga saan ni katnuman nga masubsuban. Digiti nagtalinaed ti pamati na, kat maawat danto ti gunguna, kan biyag nagnanayon. Nalawag kakabsat, nga ti panangyon ay unay na ti sao ti Diyos, nga ti pagarian kat maibangon iti daga. Kuna ti libro ti Meka, may kapata kapitulo, may kadwanga bersikulo, kat aduan nasyon mapandanto nga kunaunda. Umay kayo, kat umulit ay ti balay ni Yahweh, kan ti balay ti Diyos ni Jacob. Kat isuro na tayo kadigiti danan na, kat magnatay to kadigiti danan na, ta ijay sayon, rumwarto tilintag, kan ti sao ni Yahweh nga aggapo ti Jerusalem. Sublyan tayo kagabsa ti teksto tayo, kuna na ti bersikulo may kasangapulo kat lima, kan may kasangapulo kat inam a bersikulo, no may papan kanyak siyak ni Daniel, ti spirito naldaang idi itiunag ko, kat digiti parparmata ti ulok niriribok da. Imasidigak ti may sa kadigiti nagtakder iyay, kat sinaludsud ko ti pudno may papan amin iti daytoy, iti kasta imbaga na kanyak, kat ipakaamuna kanyak ti katarusahan digiti banbanag. Titagtagi nep ni Nebukadnezar kagabsat, may panggap ti imahe, kan buriburan na isuna, daytoy nga parparmata, kat pagparikutan namat ni Daniel. Kat inasigan nati may sakadigiti pinarswa, iti panakaipataros na daytoy. Kunati may kasangapulo kat pito, abirsikulo, dagitoy dadakkel ngan animal, upat dangar ari, abumangon to dito nga daga. Dagiti upat nga animal kagabsat kan gagayem, kat sandalaan nga tudtudwan, dagiti pagarian, ngamuray pa'y dagiti arari, ni Nebukadnezar nga pakairamanan ti pagarian ti Babylonia, kat irepresentar na ti ulo nga balitok kanduwa nga payak na nga leon. Na Alexander the Great nga ibagyan na matlaang iti Greco-Macedonia Empire, kat irepresentar na iti duwa nga sinumbangir nga pasat iti gambang kan may sang animal. Digitoy nga naatap kan nadawil nga animal, kat irepresentar na mat iti kababalin ti ari kan iti pagarian na. Kunati may kasangapulo kat walo a bersikulo, ngam digiti sa santo ti kangatuan, awatan danto ti pagarian, kat tagikuan danto ti pagarian iti agnanayon, iti matlang agnanayon nga waningana. Ti pa nakaibilang dagiti sa santo, kat napatag-unay ditoy nga naisao kakabsat kin gagayem. At dalima nga bersikulo, iti daytoy nga kapitulo, amang dakamat ka digitoy kakabsat kin gagayem. Dito kat nausar mutlaang iti Daniel, may kawalo nga kapitulo, may kadwapulo kat upat na bersikulo. At damat digiti mangibaga, nga digitoy kat tudtudunda, digiti sa santos iti baro nga tulag. Kat at damat digiti manglimita, digitoy kat tudun namat iti denominasyon, apakaibilangan da. Gagayem kang kagabsat ko, ti Diyos kat adadakkel nga pamilya na, saan lang nga digiti namati, ita nga panawin. Ti daan nga tulag kat adudamot digiti sa santos, kat amutayo daytoy, at digiti namati sa Diya Israel kat naawagan damot nga sa santos. Kastamat nga digiti hintel nga namati, kat naawagan damot nga sa santos iti Diyos. Isuda digiti namati, ti daan kang baro nga tulag, nga maibilang nga sa santos, nga naisalakan kadigiti nga tiyempo. Kun uray pa di giti umay nga tiyempo kagabsat kin gagayem. Isu nga saan tayo kumanga panpanunutin, nga di giti laeng at dati pudpudno nga iglesia, di giti naisalakan, gapot adun di giti naisalakan, sakbay pa'y laeng iti panlakaibangon iti iglesia. Kuna iti libro iti Daniel, may kawalong nga kapitulo, may kadwapulo katupat na bersikulo, kat ti panakabalin na nabilag to, ngam saan agapo ti bukod na pigsa, kat rakrakan nanto, anakaskas daw unay, kat rumang ay to, kat aramidin nanto ti pagayatan na. Rebeken nanto digiti na pigsa, kan digiti na santuan at tattao. Digiti na santuan nga tattao nga nadakamat dito ay kakabsat kin gagayem, iti dito yung matlang nga bersikulo. Kat isuda digiti sa santos. Sa J. Exodus, may kasangapulo kat siyam akapitulo, may kanam a bersikulo, kat tudtudun na ti Israel, kas may isa nga na santuan nga nasyon, wino sa santos. Kinapudno na kakabsat kin gagayem, ti Grego nga sao ang maipay ti sa santos, kat Hagios. Dito kat namidwa nga gasot, nga masarakan tayo ti baro nga tulag. Dito kat namin siya mapulog at duwa nga daras, nga naipataros nga nasantuan, nga kadwa ti sao nga espiritu, nga tudtudwan na ti Espiritu Santo. Ti baro nga tulag, kagabsat kang gagayem, ti sao nga sa santos, kat tudtudwan na, wino'y parparangarang namat, dagiti managbasol, nga naideklara nga nalintag, kaputi pamati, kan panang tungpal dakin Kristo. Kunay ti libro ti Roma, umuna nga kapitulo, may kapito nga bersikulo, da kayo amin nga dadita Roma, ay ayatin ti Diyos, kan naawis ng agsanto, parabor kantal na kada kayo nga agapo ti Diyos, nga amatayo, kiniapo ti Yesu Kristo, nalawag timbaga ni Apostol Pablo kagabsat, iti libro ti Roma. Da ito nga sao nga Hagios, kat nausarmat kadigiti na mati ti daan nga tulag, kat basahan tayo man, tano masarakan tayo, kuna iti libro ti Mateo, may kadwapulok kat pito a kapitulo, 52 aging ganat ti 53 a bersikulo. Kastoy man ti panakaibasa na. Ket dagiti tantanem naglukat da. Ket adu a bangkay dagiti sa santo amat maturog na pagungar da. Ket rimorda ka dagiti tanem. Kalpasan na ti panagungar na simregda ti syudad a nasantuan. Ket nagparangda ka dagiti adu. Dagiti bangkay dagiti sa santo ngamat maturog ket tudtuddun na wenoy parparangarang na dagiti namati ti daan nga tulad. Nubasan tayo matkagabsat ken gagayem. Iti libro ti Apokalipsis, may kasangapulo kat talo a kapitulo, may kapito a bersikulo kat kastuymat ti kunaan na. Kat na ipalubos kinkwana, ti pananggubat na kadigiti sa santo. Gan mga bak kadakwada, kat na itid kinkwana, ti panagturay iti suamin a kapututan, gan ili, pagsasao, gan pagarian. Dito'y libro ni Daniel, ti termino nga sa santos kat nausar kadigiti tattao ti Israel. Ti yunay unay dito'y kat iso ti may kapat ng animal. Kat dito'y mat nga rod, iti pangiturungan tayo, ti imatang tayo ita. Amin digiti na isurat dito'y gagabsat kang gagiyem. Kat naingat ti panakailanad na. Ti kinarungsot digiti animal, nga adaan ti ngipon nga landok, kat gambang, nga kuko, kat nadakamat manin. Dito'y kat iparparangarang na, kadigiti kabusor na nga nasyon, gapo ti kinaturay, kan kinabilag da. Amo tayo nga idi nga panawin, kat isuda digiti nasyon, nga nangituray ti lubong. Ni Hannibal, kat nangipangta idi, iti panagibalis idi, gapo ti panangirumanda kadakwada. Ngam ti kawadyanan, kit pinarukman na pailaang ida, kadigiti taga Roma. Kastamat nga ti Roma kagabsat, kit nailaksid, kanang idadanis iti anak ti Dios. Ti manubot baban kini Pilato. Isuna nga ng saludsod, iti may sanga saludsod, nga mga akusa ti panagkunana. Anya kaditi pudno. Kalpasan day takat inlansa, ti Roma ni Apo ti Jesucristo, kit indadanis na iti iglesia, idi nga panawin. Ti sa nga pulo nga sara nga timmaod ti animal, kat saan na nga isingasing, itinabingay nga pagarian. Nukitaan tayo nga nalaing dito'y kagabsat, dagiti sara kat saan da nga nagtaod, manipod ka dagiti natay nga animal. Ngam ti kamaudyanan na, talo ka dagitoy nga sara kat naburak ti sangwanan ti basit nga sara, nga iso ti mang bigbig gapo ti personalidad. Kabalan na, kan na impluensyaan launa iso na. Dahito'y nga basit nga sara kat iso ti antikristo, ti tao nga managbason. Kunati may kadwa nga libro ti Tesalonika, may kadwa nga kapitulo, may katlo aging ganati may kapat a bersikulo. Nalawag ngay parparangarang namat dito'y kakabsat, itikon kunata yung antikristo. Kunani ti kasto, di kayo palilaw, ti uray si asino, ti uray anyaman. Ta dinto umay, no di pa'y umuna, iti panang likod. Kun may parangarang ti tao ti basol, anak ti panakapukaw. Iso sumalungasing, kun agpalangguad ang bumusor ti so amin amanagan Dios. Winno, itinerukbab, kan itikasta agtugaw ti templo ti Dios, ngagparang akasla iso ti Dios. Sublanan tayo ti teksto tayo kagabsat ng gagayem, iti bersikulo, may kadwa pulo kat may isa, kas kuna ni Daniel, kinitkita kat daidimot lang asara, ginubat na digiti sa santo, kat pinarmak na ida. Masapul nga mamuan tayo matkagabsat ng gagayem, nga ti Roma kat may isa nga pwersa, iti babaan ti Antikristo. Kuna na tanong masarakan tayo, nga pagdanayunan tayo digiti bersikulo, nga ibasa tayo itatakagabsat kin gagayem, kat masarakan tayo mat iti kakunikta na kadigitoy nga bersikulo. Iti libro ti Apokalipsis, may kasangapulo kat talo ang kapitulo, may kapito a bersikulo, kastoy man iti panakainaag na. Kat na ipalubos kinkwana, ti pananggubat na kadigiti sa santo. Kan mangabak kadakwada, kat na itid kinkwana, ti panagturay ti suamin na kapututan. Kan ili, pagsasao, kan pagpagarian. Dagiti taga Roma kagabsat ken gagayem, ket pagayayat da iti makigubgubat. Kunaen dagiti istoryan nga dagiti adda ti paset ti Europa, ket makigubgubat da ti uneg iti 5,500 nga tawen. Numapan kakano kadagiti ilili sadya ita, ket adu dagiti monumento, dagiti tattao nga kadwada, nga kadakwada ket nagbalin nga banwar iti gubat. Maysa kadagiti makapasinnaay nga kinapudno ita kagabsat ken gagayem, ket adu dagiti mangipukpukaw, nga kayat da ti kinatal na kan kapya. Ngam ti kinapudno na, kat adumat na giti kay kayat da, iti riri, kan panagsusupyat. Adumat na giti kayat na, ti gulo, saan ka di? Anya ti kunaan na tinasantuan nga surat, may panggap iti detoy. Kunati umuna nga libro ti Tesalonika, may 5 nga kapitulo, may 3 nga bersikulo, intuno sa saunda, tal na kan talgad, isuntumutan ti iyay na kadakwada, ti kilaat, apan na kadadael. Akas ti panagpasikal, ang mapasamak ti masikog, kat di danto makalisi. Ti panagsususik kung gubat, kat addan iti tulang iti tao, kakabsat kang gagayem. saan ka di nga pudno daytoy? Nukitaan tayo ti pakistoryaan ti lubong, iparang na nga daan agarup, sa nga ribo, kat walong agasot, nga gubat tinapasamak. Adda ti walong aribo, dagiti napirmaan nga kasuratan ang maipay ti kapya, ngam ka digito'y katawan pa'y nagbayag nga kapya kantal na dito'y lubong. Iso nga makuna tayo, nga nagbalin nga pasit ti tao, ti panakariri, kan panakigubat, dayto'y ti adda ka digito'y tattao, dayto'y ti ugali nga adda ka datayo ka digito'y nga tiyempo. Timperyo ti Roma kakabsat kang gagayem, kat maibangon manun, dayto'y kat aramidin dati Antikristo. Iso na kat tumakder tapno agbalin nga nailubungan nga bilig, tapno agbalin nga nailubungan nga pangulo. Kat kunati Apokalipsis, may kasangapulo kat talo a kapitulo, may kanama bersikulo. Kat naglukat, day dingiwat na tapno tabbaawan na ti Dios, tapno tabbaawan na tinagan na, kan tabernakulo na, kan kadigit agnaud sa dilangit. Kunamat ti may isang obispo, nga agnagan iti Fulton G. Shane. Kuna naman iti kastoy, ti Antikristo kat umay nga mga lilaw nga kaslamay sa nga naimbag kun nadayag nga Pangulo. Isuna kat nagsao may panggap ti kinatal na, kapya, panagrangay, kanda dumapay. San nga tapno mayasdag tayo ti Dios nga may paimat laang ti bukod da a pagsayaatan. Kun ti panangitong pal ti pudno nga panggap da. Iwarnak da iti kinolbod nga ti tao kat saan ni katnuman nga rumangay agingga nga saan da nga mapasayaat ti syudad da. Kagabsat kin gagayim ko, agreeing tay kuman. San tayo nga politiko ngam kunaan tayo nga tilubong ita, kat agturungan ti panawin nga ti Europa, kat mapagmaymay sa manin iti maymay sa nga panggap. Imbag kuma no nasayat daytoy ngam daytoy kat napigad gapo iti nalimod na panggap da. May sapay nga kunada, nga pagilasinan iti daytoy. Digiti dadumang agtutubo sa dia Italia, Pransiya, kan Germany, kat kunada nga saanda nga kayat nga maawagan iti Italian. Wino Prince, wino German, tikayat da kano, nga mayawag kadakwada kat Europeans. San ayang akas lailaslasin dan iti bagida ti lubong, kat dayto iti maysa nga pagilasinan ti Antikristo. Kastoy man ti kirunana ti may kadwapulo, kat talo a bersikulo. Kastoy ti kirunana ti may kapat nga animal isunto ti may kapat a pagaryan dito'y daga. Isu ama ay duman to, kadigiti amin a pagpagaryan, kat lamutin nanto amin dito'y lubong, kat ibaddabaddak nanto, kat tumakan nanto, ti may kapat nga animal nga dakdakamaten ditoy nga bersikulo kakapsat, kat iso ti pagarian. Sa jay bersikulo, may kasangapulo kat pito dito yung teksto tayo, kat na ipatarusmat isuna kas ari. Saan tayo nga mapagsina ti ari, kan ti pagarian na. Dagitoy kat kanayon da ngagkadwa. Ditoy nga adal tayo kakapsat kan gagayem, kat nirugyan tayo ti may sa kadigiti, makapatignay nga napatag nga adal nga masapul nga pakasignan tayo unay. Dito'y kat iso ti may panggap umay nga Antikristo. Dito'y nga naamuan tayo nga naipadto nga ti Antikristo, kat naipadto nga iso ti agpanggap ang mga daulo itilubong. Dito'y kat babaan ka digiti Pangulo nga mausar ka digiti agdudumang nga nasyon ita. Nukitaan tayo ti pakaseritaan ti Israel. Dito'y kat agpamarang akasla man nakigayam ka digiti Hudyo. Kat mga ramid ti may nga kasuratan nga mga ikanawa kadakwada ti unag ti pito nga tawin. Ti panagpirma iti daytoy nga katulagan. Kat iso ti signal ti panangirugi ti maudi nga pito nga tawin, ti pito pulo nga lawas ni Daniel. Kun uray pa iti libro ti may kadwa nga Tesalonica. May kadwa nga kapitulo, umunaging gana ti may kapata bersikulo. Daytoy kat aglipas baban ti panagsubli ni Apo ti Jesucristo dito'y daga. Kun ti panakaabak ti Antikristo, kun ti armada na. Ita nga panawin nga kagabsat kang gagayem. Kat amo ti Diablo, iti gundaway na. Kat limitado laeng. Gapo ti daytoy kat aramidin na ti amin akabaalan na, tapno may patungpal ti panggap na. Ti panangituray na ti lubong. Daytoy kat babaan ti panangusar na kadigiti pang pangulo kan uray pa'y kadigiti ordinaryo nga tattao. Iso nga laglagipan tayo kagabsat kang gagayem. Nga ti ballaag ti tunggal may sa kadatayo. Nga umayan ti panakaalilaw. Usaran na digiti nangangato, nga dati panakaituray dito'y lubong. Tapno tagikwaan ti Diablo daytoy lubong. Ngamyaman pa'y, tanay pagtumot dito'y kakabsat iti panagsubli ni Apo Isong Kristo. Ti Apo tayo nga manangisalakan, kan manubot tayo. Kakabsat kan gagayem, dito'y man itikarit nitunggal may sa kada tayo. Nasapila kuma, nga bayat ti panagbiag tayo, agururay tayo kuma, iti dadatang ni Apo tayo nga Isokristo. Hanting ipagarup, iti uras kan tiyempo ng umay. Ngayon kuna natin na santuan nga surat, sisasagana kay kuma, inton uras, adi kay ipagarup, to'y anak ti tao, umay to. agkararagti. Diyos nga mami, agyamang kami luunay, Apo. Tinted mo nga sa umapo iti dito nga oras. Babanit ilibro ti Daniel. Agyamang kami luunay, Apo. Kadigit impakita na kada kami nga parparmata. Nga nakita na, Apo Diyos, iti kinapudno nga mapasamak dito'y lubong. Kat umayon kada kami dito'y Apo nga parmata. O Apo Diyos, tulungan na kami kadi. Isubli na kami iti pudno nga relasyon king ka. Tanod na, Apo Diyos, anyaman dito'y Apo nga mapasamak iti biyag. Nabilag, kanatibkar kami. Gaputa kadwada ka. Sika Apo Diyos ti pundasyon iti pamati mi. Ami nga kaya dito'y Apo, no didang nga kakadwa. Gatbabaan ka di Apo ti Santo Espiritu. Kan kanayon ka di Apo nga sursuruan na kami, kan palpalagipan na kami iti kusto nga banag, iti wagas ti panagbiag di ti rabaw ti daga. O Apo Diyos, agyamang kami. Tadumteng to ti tiyempo ag subli ka. Katalaan na kami tumatlaan, kat iurnos na kami, iti dayta nga pagaryan, iti narimimbag ka nagasgas at nga biag. Ngawanton ijay ti sangit ken ladladingit ti biag. Sika kumaapo ti kadwami nga ken kanayon. Pabiligam ti pammati mi, o Apo Dios. Ket atoy apo ti dawat ken kararagmi. Gapu lang itinagan ni Apo mi Jesus, manubot ken manangisalakan mi. Amen.